Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pranon humbje në zgjedhje dhe jep dorëheqjen nga të gjitha funksionet e PD-s. Egjipti njeh pavarësinë e Kosovës. Lulzim Peci rrëfen për dorëheqjen nga posti zyrtarit ndërlidhës në Beograd dhe për përplasjet e tij me kryeministrin Thaçi. Ivica Dačić zotohet se Beogradi do të vazhdojë zbatimin pa rezerva të marrëveshjes me Prishtinën. Numri i viktimave në Siri shkon në mbi 100.000. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues. Nisim së pari me një blok të shkurtër informativ, para mikrofonit Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike, tha sonte se ai dhe subjekti i tij politik pranojnë rezultatin e zgjedhjeve të 23 qershorit, me pak kuti të panumëruara. Rezultatet kanë nxjerrë fitues koalicionin socialist të udhëhequr nga Edi Rama. I humbëm zgjedhjet. Për këtë humbje, përgjithësia bie vetëm mbi një njeri, vetëm mbi mua. Sali Berishën, ka thënë kryeministri shqiptar duke njoftuar se jap dorëheqje nga të gjitha funksionet në Partinë Demokratike. Berisha i ka bërë këto komente gjatë fjalimit të tij të parë pas zgjedhjeve të së dielës. Berisha po ashtu ka shprehur mirënjohje ndaj, siç tha ai, qindra mira qytetarëve shqiptar për mbështetjen që i kanë ofruar Partisë Demokratike. Sali Berisha po ashtu i ka uruar rivalit të tij politik Edi Rama mbarësi në detyrë. Egjipti ka njohur pavarësinë e Kosovës, njofton Ministria Punëve të Jashtme të Kosovës. Sipas ministrit Enver Hoxhaj, thuhet se njohja nga kjo Republikë Arabe i është kumtuar atij nga ndihmës i presidentit të Egjiptit Mohamed Morsi. Shteti më i vjetër në botë Egjipti njeh zyrtarisht shtetin më të ri në Evropë, Kosovën, ka njoftuar shefi diplomacisë kosovare në rrjetin Twitter. Serbët e pjesës veriore të Mitrovicës kanë larguar sot nga magistrala Mitrovicës Veçan barikadat e vendosura në këtë rrugë prej përshkallëzimit të krizës në këtë pjesë të Kosovës në korrik të vitit 2011. Vendimi për largimin e këtyre pengesave kanë marrë përfaqësuesit e komunës paralele të Mitrovicës, kryetari së cilës Dragiša Vlasković tha se arsyeja e zhbërjes së tyre ishte se rrezikon trafikun dhe se janë bërë jo funksionale. Në Mitrovicë kanë mbetur vetëm edhe dy barikada. Zgjedhjet lokale në 4 komunat veriore të Kosovës do t'i organizojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ato do të lehtësohen në veri nga misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Në raundin e 5 të bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi që u zhvillua në Bruksel gjatë 2 ditëve të fundit, palët u pajtuan që regjistrimi i partive politike serbe që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit duhet të aplikojnë te KÇZ-ja. Ministria e Brendshme ndërkaq është ngarkuar për të nxjerrë listën e saktë të gjithë përfshirëse të votuesve në veçanti për 4 komunat veriore të Kosovës. Beogradi këmbgul që të instalojë një kompani serbe për shpërndarjen e energjisë elektrike në pjesën veriore të Kosovës dhe që liçeni gazi vodës të menaxhohet nga serbët e atjeshëm. Këtë insistim e shfaqi ministrja serbe për energjetikë Zorana Mihajlović, cila pret që për këtë çështje të pajtohet edhe pala kosovare e jo vetëm të hedhë poshtë propozimet e palës serbe pa pasur argumente dhe vetëm me demagogji. Shteti italian ka nxjerrë një dekret për të ulur periudhën e paraburgimit dhe për të inkurajuar alternativa kundrejt dënimeve me burg për krime të lehta. Vendimi i së mërkurës ka të bëjë me adresimin e kritikave që ky shtet ka për burgjet e mbipopulluara nga grupe të ndryshme të drejtave të njerëzit. Burgjet italiane janë më të populluarat në Bashkimin Evropian, me afro 67.000 të burgosur në qeli të ndërtuara për 45.000 veta, ndërsa disa burgje funksionojnë me mbi 250% të kapacitetit për të cilin janë ndortuar, njofton Antigone, një organizat për të drejtat e njerëzit në Itali. Aktualisht 20% e popullatës në burgjet e Italisë po presin gjykimin krahasuar me 15% në Angli dhe Gjermani. Më shumë se 100.000 njerëz janë vrarë në luftimet në Siri. Një organizatë tha të mërkurën në kohën kur konferenca e propozuar për paqe në Gjenevë duket se do të shtyhet dhe kështu shuaj shpresat për ndaljen e gjakderdhjes atje. Mbikëqyrësi sirian për të drejtat e njerëzit, i cili mbështetet në një rrjet të aktivistëve dhe zyrtarëve në terren për informatat e veta, tha sot se numri i viktimave nga lufta civile në Siri është 100.191 persona. Liderët e Izraelit dhe Palestinës janë zotuar që të dy të ngjallin bisedimet paqësore, that mërkurën sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Të dy të më kanë dhënë shenja serioziteti për këtë qëllim, tha i duke u referuar kryeministit Benjamin Netanyahu dhe presidentit palestinez Mahmoud Abbas. Shefi diplomacisë amerikane tha se nuk dëshiron të caktoj asnjë afat kohor, se kur do të rifilloj procesi paqësor në lindjen e mesme. Por megjithatë, Kerry nënvizoi se duhet të ketë progres në këtë temë para mbledhjes së asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin shtator. Ndoqët lajmet, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Ish zyrtari ndërlidhës i Kosovës në Serbi Lulzim Peci ka rrëfyer para Komisionit Parlamentar për punë të jashtme për ato dy ditë që ka kaluar në këtë post, si dhe për përplasjet e tij me kryeministrin Hashim Thaçi. Peci ka thënë se postin e zyrtarit ndërlidhës e ka marrë pa vullnetin e tij. Pasardhës i Pecit në këtë post është emruar Valdet Sadiku. Ndjekim në vazhdim raportin e Arton Konushevcit.
Ish zyrtari i ndërlidhës i Kosovës në Serbi, Lulzim Peci, me ftesë të Komisionit Parlamentar për punë të jashtme ka raportuar për dorëheqjen e tij, të cilën e ka dhënë me 19 qershor. Kryetari i Komisionit Albin Kurti nga subjekti politik vetëvendosje tha se pasi që kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj nuk po raportojnë në komision rreth diplomacisë kosovare, ky i fundit e ka ftuar për të raportuar zotin Lulzim Peci, i cili një herë ishte edhe ambasador në Suedi. Peci para antarëve të komisionit tha se emrimin në postin e zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Serbi i ishte dhënë edhe për kundër vullnetit të tij.
Mu më është kërkuar që ta marr këtë pozicion, jam kontaktuar nga ministri i jashtëm Hoxhaj, i cili ka kërkuar prej meje që ta lutheq këtë mision. Kjo nuk ka qenë dëshirë ime as pak, sepse në më herët unë jam urzuar nga ministri Hoxhaj që të merrem me çështjet e integrimit të Kosovës në NATO. Edhe kjo ka qenë krejt jashtë domenit cilën na kemi pas kanë qenë orientuar të punoj më herët.
Ish zyrtari ndërlidhës i Kosovës në Serbi, Peci, ka shpjeguar në komision se dorëheqjen e kishte dhënë pasi që ai ishte kritikuar nga kryeministri Thaçi për deklaratat që i kishte bërë në mediat lidhur me vizitën në Serbi.
Takova rastësisht me kryeministrin Thaçi, i cili më kritikoi ashpër sepse kam deklaruar në media që normalizimi i plot i marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk kupton njohjen e vendit ton nga kjo e fundit dhe më sugjeroi që për këto gjërat të këshillohen me ministrin Hoxhaj.
Ndryshe, më një herë pas dhënies së dorëheqjes së Pecit, Ministria e Jashtme e Kosovës kishte dalë me reagim publik ku është thënë se zoti Peci në momentet e caktuara i ka munguar profesionalizmi, morali i lartë, përgjegjësia, digniteti shtetëror dhe nacional. Lulzim Peci, duke komentuar reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, ka thënë se asnjëherë nuk ka mbajtur asnjë takim sekret me Beogradin dhe se për aq kohë sa ka qenë në shërbim diplomatik, asnjëherë nuk ka marrë ndonjë vërejtje me shkrim apo me gojë për punën e tij. Nga ana tjetër, antari i këtij komisioni nga Radha e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, ka kritikuar të gjitha palët e përfshira në këtë çështje. Hamiti madje ka vlerësuar se deklarata publike të Pecit dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme kanë qenë një sjellje keqe.
Unë mendoj që krejt kjo situate prodhuar është shumë e keqe për diplomacinë e Kosovës. A nuk është diplomatike, a nuk është menqëri në gjitha këto veriga, prej ambasadorit deri te ministri, kryeministri dhe kryetari e shtetit, që mësojnë dhe përbetohen që diplomatia është diçka shumë specifike, që shërbimi diplomatik i Kosovës në gjendjen politike dhe ekonomike që jemi duhet jetë shumë i kujdesshëm.
Hamiti ka shprehur dyshimet e tij edhe për takimin e rastësishëm të disa ministrave dhe kryeministrit në një kafeteri të kryeqytetit, pikrisht në ditën kur Lulzim Peci u kthye nga vizita e tij në Beograd si zyrtar ndërlidhës i Kosovës në Serbi.
Si është e mundur që ndodheni edhe ju rastësisht, edhe kryeministri me tre ministrat vetë në të njëjtën kafe dhe bisedoni për një problem tillë në këtë formë? Por mua është problem kjo.
Dorëheqja e zotit Peci kishte ardhur dy ditë pasi Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer zyrtar për ndërlidhje. Shkëmbimi i zyrtarëve është pjesë e marrëveshjes së arritur në bisedimet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pas dorëheqjes së Lulzim Pecit nga e post, atë mban Valdet Sadiku, ambasadori i deritashëm në Zagreb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka atakuar sot në Bruksel shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Para gazetarëve është zotuar se Serbia do të zbatojë marrëveshjen për normalizim marrëdhënies me Kosovën dhe ka thënë se për këtë nuk ka rezerva. Detajet nga Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka thënë sot se është shumë e lumtur me vendimin e ministrave të BE-s për të autorizuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën dhe për të caktuar datën e negociatave për antarësim Serbisë. Ajo këtë e tha në një konferencë për shtyp me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, i cili po qëndron në një vizitë në Bruksel. Dačić gjatë kësaj vizite është takuar edhe me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Durão Barroso, si dhe me disa komisionerë të tjerë të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Serbisë gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ka thënë se Serbia është e përkushtuar dhe do të vazhdojë implementimin e marrëveshjes së arritur me Prishtinën dhe se nuk ka rezerva rreth kësaj. Dačić është shprehur se ai është i kënaqur me formulimin e konkluzave të BE-s në formën në të cilën ato janë dakorduar nga ministrat në takimin në Luksemburg. Ai thot se do të jetë i lumtur nëse në këtë version këto konkluza miratohen edhe nga shefat e shteteve dhe qeverive të BE-s që takohen në Bruksel nesër dhe pas nesër. Si që dihet, ministrat e BE-s kanë pregaditur konkluzat të cilat rekomandojnë nisjen e negociatave të antarësimit me Serbin më së largu në janar të vitit 2014, por kjo duhet të konfirmohet nga shefat e shteteve apo qeverive të BE-s pasi që të ndiqen procedurat parlamentare në disa shtete antare. Para së gjithashë mendohet këtu në Bundestag në Gjerman, i cili duhet të jetë pelqimin në rastin e Serbisë për të nisur negociatat e antarësimit. Dačić ka thënë se Serbia është e gatshme për të nisur këto negociata dhe ai mendon se Serbia nuk duhet të negociojë 10 vjet, mirë po të përparojë më shpejt se në procesin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se Kosova dhe Serbia vërtet i kanë përmbushur ato kërkesa që janë parashtruar ndaj tyre rreth zbatimit të marrëveshjes së arritur me 19 prill nga dy kryeministrat, por presin nga këto palë që të vazhdojnë implementimin e atyre dhe të realizojnë planin e implementimit për të cilin pashtu kishin rënë dakord. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Projekt ligji për amnistinë që rrjedh nga marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve dhe që pritet të miratohet në Kuvendin e Kosovës, nga liderët serb të veriut shihet në mënyra të ndryshme. Marko Jakšić vlerëson se me këtë ligj Serbia ka njohur Kosovën ndërkombëtarisht, por sipas Oliver Ivanovićit, ligji është parakusht për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Me liderët serb të veriut ka biseduar Bekim Bislimi.
Miratimi projekt ligjit për amnistin nga qeveria e Kosovës, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë nxitur reagimet dhe komentet e ndryshme të politikanëve serb të veriut të vendit. Lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić vlerëson se ky ligj është rezultati kërkesës së Beogradit. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ky është një hap te jetë i gabueshëm nga ana e Beogradit, përmes të cilit Serbia e njeh Kosovën si shtet të pavarur. Amnistina e sjellin vetëm shtetet që janë të njohura ndërkombëtarisht. Nga kjo pikpamje i bie që Beogradi e ka njohur ndërkombëtarisht Prishtinën në momentin që nga ajo ka kërkuar që ta shpallë amnistinë në territorin e saj. Unë nuk e kam të qartë se Beogradi ka insistuar dhe ka kërkuar një gjë të tillë, para së gjithash nga Brukseli, por edhe nga Prishtina. Të gjithë ata të cilët kanë dashur të gjykojnë, kjo ka ndodhur tashmë nga viti 1999 e deri në vitin 2003, kështu që më nuk ka dhe nuk qëndrojnë kur far akuzash për çfarë do krime nga ju, Kotha Jakšić. Ai ka shtuar se ligji për amnistin nuk do të ndikojë që serbët që jetojnë në veri të vendit të integrohen në institucionet e Kosovës dhe në proceset që tashmë janë filluar me bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe mendon lideri tjetër i serbëve të veriut Oliver Ivanović, ai thot për Radion Evropa e Lirë se ligji për amnisti është parakusht për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në të kundërtën, sipas tij, një numër i madh i qytetarëve do të mund të jenë nën goditjen e hetimeve që në të shumtën e rasteve, siç thot ai, do të ishin të motivuara politikisht. Në një situatë të tillë, thot Ivanović, fronti kundër zbatimit të marrëveshjeve do të ishte i fortë dhe askush madje as edhe qeveria e Serbisë nuk do të mund të bënte asgjë nën kushtet të tilla. Ky ligj, thot ai, do të hap mundësinë e integrimit të serbëve të Veriut në institucionet e Kosovës.
Važno je da Sever bude motivisan, makar malo motivisan, ako neće da pomaže, onda makar da ne obstruira.
Është e rëndësishme që Veriu të motivohet, të paktën të motivohet pak, sepse nëse nuk dëshiron të ndihmojë, atëherë të paktën të mos bëjë obstruksione, nga që thën thjesht një tërsi e tillë kompakte me një popullat shumë kompakte mund të jetë pengesë rëndësishme në integrimin e mbrojtjeshëm jo vetëm të serbëve në institucionet e Kosovës, por edhe pengesë serbëve ndaj serbëve. Është e dukshme që diferencat ekzistojnë për shkak të pozicionit gjeografik dhe këto diferenca ndonjëherë barten edhe në rrafshin politik, theksoi Ivanović. Në anën tjetër, Jakshi vlerëson se serbët e Veriut nuk çajnë kokën nëse Kosova miraton ose jo ligjin për amnisti, sepse siç thotë ai, një gjë të tillë ata e shohin me indiferentizëm.
Da su Srbi indiferentni, ako tako mogu da kažem, na celu tu priču.
Mendoj se serbët, nëse mund të them, janë indiferent da i gjithë kësaj, nga jo që kam rastin të shonë në teren, në veri të Mitrovicës, për këtë ligj as që flitet dhe as që diskuton dokush. Kështu që, për serbët në veri të Kosovës, kjo është një temë në margjina, vlerësoi Jakšić. Por Ivanović shpreh mendimin se miratimi i ligjit për amnisti është mjaft domethënës dhe është piknisje për krijimin e një klime mirëbesimi në veri.
Ovaj zakon u sonjë predstavlja podbacjenje crte, tako da ovo što je eventualno oprošteno onima koji su na direktan ili indirektan način kršili kosovski ustav.
Sidoqoftë, ky ligj nënkupton tërheqjen e një vije, kështu që kjo që eventualisht ju falet atyre që në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë e kanë shkelur kushtetutën e Kosovës, nuk do të thotë se edhe në të ardhmen do t'ju falet. Kjo është një masë afatshkurt dhe si e tillë mundëson edhe një lloj mirëbesimi dhe pajtimi si dhe integrim më të lehtë. Pa këtë, mendoj se gjasat që marrëveshja të zbatohet janë të barabarta me zero, vlerësoi Ivanović. Projekt ligji për amnistinë bashkë me ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pritet që në seancën e radhës të miratohet në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmes Wall Street Journal, i cili shkruan pikërisht për Kosovën dhe Serbinë dhe për pritjet e tyre për afrim në Bashkimin Evropian pas marrëveshjes së prillit. Në shkrimin me titull Serbia dhe Kosova më afër BE-s, thuhet se perspektiva hyrjes së Serbisë në Bashkimin Evropian ka përshpejtuar normalizimin e raporteve midis së dy vendeve, por megjithatë tensionet e vjetra mbeten. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në rrugën kryesore gjarpërore në përkodrat malore me Drunjë në dalje të Gjilanit, në pjesën lindore të Kosovës, policia dhe zyrtarët e doganave nga Serbia dhe Kosova punojnë afër njëri tjetrit në kufirin më të ri ndërkombëtar në Evropë. Kjo është njëra nga 6 pikat e kontrollit që janë hapur prej shtatorit të vitit të 2012 në kufirin e njohur nga aleatet e Kosovës në Washington, Londër dhe Berlin. Por atje nuk ka flamuj që valvitën, nuk ka mbishkrime mirë se erdhët në Kosovë. Ky do të ishte një hap shumë largë për Serbinë, e cila ka shprehur përkushtimin që kurrë të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, të shpallur para 5 vitesh, shkruan Wall Street Journal. Megjithatë, pikat e kontrollit janë shenjë prekshme shkrirjes së raporteve ndërmjet Kosovës e Beogradit, për të cilën gjë shumë besonin se ishte e pamendueshme, kur Tomislav Nikolić, dikur aleati ish liderit të ndjerë Slobodan Milošević, ishte zgjedhur president para një viti. Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vet evropiane zhvilluan një luftë në vitin 1999 për ta detyruar zotin Milošević që t'i tërheqë forcat e tij jashtë Kosovës, ku nga fushata brutale e pastrimit etnik kundër në tërsi shumicës myslimane, kanë mbetur të vrarë ose të zhdukur disa mira njerëz, ndërsa vlerësohet se 750,000 njerëz ishin detyruar të largohen. Kjo javë mund ta sjellë hapin më të madh deri tash ka shërimi i plagëve të hapura nga shkatrimi i Jugosllavisë. Një thirrje për Serbinë që të filloj bisedimet për t'ju bashkuar Bashkimit Evropian. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë rekomanduar që negociatat të fillojnë deri në janar. Liderët e BE-s pritet që këtë ta nënshkruajnë në samitin e tyre më 28 qershor, duke e shpërblyer Serbinë për hapat e saj drejt pajtimit, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Ajo që është më e rëndësishmja, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić e ka nënshkruar një marrëveshje të ndërmjetësuar nga BE-ja që i garanton komunitetit serb të Kosovës një autonomi të rëndësishme politike, në këmbim për njohjen e asaj që edhe në hapësirat serbe, qeveria e Kosovës është ajo që e mban autoritetin e fundit. Bashkimi Evropian është i gatshëm të ofrojë Kosovës lidhje më të afërta ekonomike me perspektivë për antarësim eventual, megjithëse 5 shtete anëtare të BE-s, përfshirë Spanjën dhe Greqinë, refuzojnë ta njohin pavarësinë e saj. Prapse prapë ministrat u kanë lënë liderëve të BE-s të vendosin nëse do të kërkojnë rikonfirmim në fund të vitit 2013 para se bisedat të fillojnë. Kjo do të mundëson të atyre që të mbajnë presionet të dy palet në dritën e pengesave të rëndësishme që gjenden përpara. Prishtina dhe Beogradi që ballafaqohen me probleme ekonomike duhet ta implementojnë marrëveshjen e prillit deri në fund të vitit. Meç raste duhet të mbahen zgjedhjet lokale në rajonet e dominuara nga serbët dhe integrimin e njësive të policisë, drejtësisë dhe atyre komunale që financohen nga Beogradi në institucionet e Kosovës. Për ta bërë këtë, ata duhet të kalojnë nëpër frikë, paqartësi dhe ndonjëherë armiqësi të drejtpërdrejta të afro 100.000 serbë, shumica prej tyre ortodoks të krishterë, që jetojnë në mesin e 1.8 milion shqiptarëve të Kosovës. Marrëveshja ka hapur një kapitull të re në raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por ajo kapitull ende nuk është shkruar, tha Enver Hoxhaj, ministri i jashtëm i Kosovës gjatë një interviste telefonike. Ne i kemi humbur dy dekada. Tash është koha që realisht ta implementojmë marrëveshjen dhe të lëvizim përpara, tha Enver Hoxhaj, shkruan postirash në një artikull më të gjatë e përditshmja Wall Street Journal.
Ndryshojmë temën e informacionit. Mbi 632 milion euro është shuma e mbledhur nga procesi i privatizimit dhe nga likuidimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Zyrtarë të Agjencisë së Privatizimit thonë se këto mjete mbetën të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës, ndërsa ekspertët e ekonomisë kërkojnë që ky fond të kthehet në funksion të tregut kosovar. Në këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
10 vite që nga fillimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, fondi i privatizimit mbetet i bllokuar dhe i pashfrytzuar. Sipas zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, mbi 632 milion euro ka arritur fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi i ndërmarrjeve shoqërore në vend. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thonë se këto mjete janë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës. Por që AKP-ja, thot Kaloshi, është në proces të shqyrtimit të mundësive për investimin e mjeteve nga fondi mirëbesimit në institucionet të ndryshme financiare, me qëllim që të rritet norma kamatave me shumë se sa përfitohet aktualisht nga investimi mjeteve në Bankën Qendrore të Kosovës.
Nga procesi privatizimit, prej kësaj shume janë mbledhur 564 milion euro, ndërsa nga shitja aseteve me likuidim janë grumbulluar 68.5 milion euro. Këto fonde janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe deri më tani agjencia inkason norma të interesit dhe nga këto norma janë shtuar fondet rreth 34.6 milion euro.
Ekspert për çështje ekonomike në vend ndërkaq që quajnë absurde faktin që Kosova dhe pas 5 vitesh të shtetësisë nuk ka arritur që të shfrytëzojë mjetet të gjeneruara në Kosovë. Muhamet Sadiku vlerëson se kthimi këtyre mjeteve do të ndikonte në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Një ndër faktorët që ka bërë një mënyrë shtrëngim financiar në Kosovë është edhe si të themi bllokimi i mjeteve nga fondi privatizimit dhe plasimi jashtë i mjeteve të kursimeve të pensioneve, do të thotë dy burime të cilat janë gjendëruar në Kosovë dhe Kosova për çudi e pavarur ende nuk ka mundësi që t'i shfrytëzojë sidomos mjetet nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore.
Sadiku madje pon se shfrytëzimi këtij fondi krijon mundësi që Kosova të orientohet në disa projekte kapitale në vend. Një herit do të mundësonte mbështetjen e sektorit privat, sidomos sektorit prodhues, rrjedhimisht ulin e shkallës së papunësisë dhe varfërisë në vend.
Deblokimi i këtyre mjeteve do të reflektojë shumë pozitivisht në ofertën financiare të Kosovës dhe kjo sidomos në këtë periudhë kur Kosova autostradat e veta është duke i ndërtuar me para të gatshme të buxhetit të Kosovës dhe servisimi këtyre mjeteve do të sjellte edhe relaksim në sistemin e financimit të bizneseve dhe do të ndikonte edhe në uljen e kamatave të cilat janë për momentin të lartë.
Fondet e grumbulluara nga privatizimi dhe likuidimi i aseteve ruan në mirë mbesim, pasi duhet të kompensojnë obliguesit e ndërmarrjeve shoqërore, thot Kaloshi. Megjithatë, ai shpreh se vitin e kaluar nga përmbyllja e procesit të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore janë bartur në buxhetin e Kosovës rreth 30 milion euro.
Mjetet, sipas ligjit, bartën në buxhetin e Kosovës nëse nga procesi i likuidimit së cilës ndërmarrjeve që veç të trojnë mjete pasi shlyen obligimet e 20% që përfundor dhe pasi që të shlyen obligimet e kreditorve të ndërmarrjeve.
Kalofshi tregon se AKP-ja gjatë kësaj periudhe ka privatizuar dhe likuiduar rreth 1500 ndërmarrje shoqërore. Ndërka që ekspertë për çështje ekonomike kanë shprehur shqetësimin se nëse fondi privatizimit të mbetet i pashfrytzuar, kjo krijon hezitim tek investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shfrytzojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pason edhe një kronik nga Bota. Për librin e saj të fundit, Bota është një qilim, gazetarja amerikane Anna Batken ka kaluar një vit në një fshat të vogël në veri të Afganistanit. Korrespondentja Daisy Sindelor ka biseduar me të në lidhje me librin dhe shqetësimet e vazhdueshme për të drejtat dhe sigurinë e grave afgane 12 vjet pas luftës. Libri Bota është një qëlim i gazetares amerikane Anna Batken për shkrua një botë ndryshe të grave afgane. Për shembull, në fshatin e izoluar Oka, ato përzihen lirshëm me burrat dhe dalin në rrugë pa shami në kokë. Të gjithë në fshat janë të afër me njëri tjetrin dhe nuk ka nevojë të ndahen, nuk ka të huaj. Kjo është tipike për komunitetet e vogla në Afganistan. Të gjithë janë të afër dhe të gjithë komunikojnë vazhdimisht me njëri tjetrin. Andaj ndarja mes gjinive është më pak e dukshme, thot vet autorja në një bisedë me radion Evropa e Lirë. Për të shkruar librin, ajo ka jetuar një kohë në qarkun Mazar e Sherif. Ka qëndruar te një familje e madhe dhe shpesh ka shpenzuar kohë vetëm me gratë e shtëpisë. Situatën atje Batken e përshkruan pak më ndryshe. Kam shpenzuar shumë kohë me gratë në Mazar e Sharif. Ka qenë një familje e madhe, ndoshta 24 ose 27 njerëz, shumë fëmijë dhe 6 ose 7 gra. Kemi kaluar shumë kohë në kuzhinë. Nga jashtë gratë në Afganistan janë shumë të padukshme, por nga brenda ato janë shumë dominuese. Është një pjesë në librin tim ku un jam në kuzhinë dhe gratë përreth meje nisin një bisedë tetë vulgare. Dhe ky është një lloj i shpërthimit të mbretërisë së gruas, nëse mund ta quajmë ashtu, thot Batken. Sipas saj, gratë afgane kanë jetë më të mirë në familje që kanë para dhe jetojnë në qytete. Në Kabul, thot Batken, ka shumë gratë të pasura që ndjekin Universitetin Amerikan ose Universitetin e Kabulit. Por, shton ajo, ato duhet të jenë gjithmonë në përcjellje në një xhaxhaj apo të afërmi, sepse ecja vetëm në rrugë nuk është shumë e sigurt dhe tradicionalisht jo shumë e mirëseardhur. 12 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë hyrë në Afganistan. Dy forcat janë zotuar se do të përmirësojnë edhe gjendjen e grave afgane, por Batken, në librin e saj, ka argumentuar se ato kanë dështuar në këtë drejtim. Jetët e grave afgane mund të dhe duhet të përmirësohen duke u ofruar siguri në ushqim, kujdes shëndetësor që funksionon dhe qeveri që mbron ato dhe fëmijët e tyre. Në fakt, asnjëra prej këtyre nuk është bërë. 12 vjet pasi Shtetet e Bashkuara kanë zbarkuar në tokën afgane, vdekshmëria foshnjave mbetet më e larta në botë. Gratë afgane vazhdojnë të vdesin gjatë lindjeve në norma të jetë larta. Nivellet e qasjes në sanitari apo ujë të pishëm janë të tmerrshme. Pra, të gjitha pohimet se si Shtetet e Bashkuara në një mënyrë kanë përmirësuar jetët e grave afgane, për mua janë të jetë hipokrite, thot Batken. Ajo pret që gjendja e grave afgane të përkeqësohet edhe më shumë pas tërheqjes së forcave të perëndimit. Përmbylljes kujtojmë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pranon humbje në zgjedhje dhe jep dorëheqjen nga të gjitha funksionet e PD-s. Egjipti njeh pavarësinë e Kosovës. Lulzim Peci rrofen për dorëheqjen nga posti i zyrtarit të ndërlidhës në Beograd dhe për përplasjet e tij me kryeministrin Thaçi. Ivica Dačić zotohet se Beogradi do të vazhdojë zbatimin pa rezerva të marrëveshjes me Prishtinën. Numri i viktimave në Siri shkon në mbi 100.000. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen ton të internetit evropailir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.